Dobrý den, tady je podcast deníku Forum 24.
Přinášíme vám seriál o každodenním životě v socialistickém Československu.
Nazvali jsme ho Vyprávěj mi o komunismu. Já jsem Johana Hovorková.
A já jsem Pavel Šafr.
Tak dnes otevíráme 9. díl našeho seriálu a jsme vděční za vaše dopisy, připomínky i kritické reakce. Pan Michal Pokorný píše, že s tebou, Pavle, nesouhlasí ohledně hodnocení obchodního domu Kotva, ale že ho hodně zaujalo tvoje vyprávění o tom, jak vypadal venkov.
No a to já jsem moc rád, protože náš venkov a maloměsta komunisti poškodili opravdu dost těžce.
Posluchačka paní Čermáková, tak ta nám dokonce do redakce přinesla keramickou plastiku z doby komunismu, která oslavuje plnění plánu pětiletky. Tu ukážeme v týdeníku Fórum.
Jo, ta umělecká plastika na oslavu pětiletky, ta nám udělala radost. Děkujeme. A pište nám na e-mail info@forum24.cz.
A nyní už se dostáváme k tomu, na čem ten režim stál, totiž ke komunistům.
Jen bych trochu upřesnil, ten režim sice stál uvnitř na členech komunistické strany, jak říkáš, ale fakticky a mocensky stál na nadvládě Sovětského svazu. Proto jsme už ten první díl našeho seriálu začali právě tou servilitou vůči SSSR.
Ano, a teď se obloukem dostáváme k tomu, kdo ten režim dělal. Takže, chtěla bych se tě, Pavle, zeptat, co to vlastně bylo za lidi, ty komunisti? Jaký byli, jak se chovali a určitě se nestyděli, viď?
No, oni někteří na sebe dokonce byli hrdí, že jo, když byli trošku hloupější. No a pak taky tady byli ty chytřejší komunisti a mám takový pocit, že ti se to opravdu snažili tak trochu zakrýt nebo bagatelizovat. Oni totiž sami o sobě neříkali obvykle, že jsou komunisti. Oni radši říkali, že jsou ve straně. Takže z toho jde usoudit, že jim to možná přišlo vlastně i trochu blbý, protože to jejich členství v KSČ opravdu jim nešlo od srdce, ono prostě bylo účelové. A my nemáme ani dneska žádnou statistiku, kolik tu bylo věřících komunistů a kolik tady bylo kariéristů a pragmatiků a těch, kteří se třeba za to i trochu styděli.
No já myslím, že ať už jich bylo kolik chtělo, tak se za to styděli málo.
To si pamatuju, že někdo vyprávěl, jak potkal nějakýho komunistu, klasického podnikového komouše, hroznýho lumpa patrně. A ten se nějak opil a pak se vyznával z toho, jak ho to štve a mrzí, že je komunista. Prej pil a plakal. Já jsem taková kurva komunistická. Asi chtěl utěšovat.
No a měl docela pravdu, že jo. Ty jsi taky něco takového zažil? Nějaký stud?
Ne, já jsem do takovýhle zážitky byl moc mladý, ale spíš to ukazuje, jak si lidi o těch komunistech vyprávěli a taky, jak je měli ve dost značném opovržení. No a tak tady ta příhoda ukazuje, že se taky mohlo stát, že měl někdo občas v opovržení sám sebe. Ono to prostě bylo jasný, jakou roli ta strana ve společnosti hraje.
Tak pojďme k těm, co tomu věřili a mohli to myslet vážně. Kolik komunistů bylo vlastně mezi dělníkama a rolníkama?
Já neznám žádný statistiky, nedíval jsem se na to, ale co si vzpomínám, tak myslím si, že vlastně až tak moc ne. Jedno vím bezpečně, že totiž vedení KSČ čas od času řešilo problém, že v tom ústředním výboru mají nízké zastoupení dělníků a rolníků. V té dělnické straně a tam, kde vlastně měli vládnout dělníci a rolníci. Takže je samozřejmé, že v každé továrně a v každém JZD člověk našel nějaké komunisty. Mezi dělníky a rolníky byli logicky v menšině. A tihleti komunisti na těch úrovních vlastně tomu režimu dělali jenom takovou výplň. Taky se dali teda ukazovat v médiích, protože mohli třeba pronést nějaký názor, třeba, že je potřeba klid na práci, nebo mohli kritizovat imperialisty, k tomu byli určitě ideální. Ale reálný vliv dělníků a rolníků na fungování toho státu byl absolutně nulový.
No a pak byli určitě komunisti, kteří dávali najevo, že mají moc. Je to tak?
Ano, řekl bych, že to se týkalo poměrně úzké vrstvy. se říkalo komunistická nomenklatura. Ředitelé, náměstci v podnicích a hlavně různí ti straničtí tajemníci. A s čím člověk přicházel do styku, tak to byli kádrováci a kádrovačky. Ty byli v každém podniku. A tyhle ty lidi se opravdu někdy chovali jako takový panstvo, kterýmu se asi mají líbat ruce, nebo co.
No, kádrováci, to je hodně divný fenomén.
No, kádrováci pro fungování toho systému byli důležitá síla. Fakticky prodloužená ruka režimu do každého podniku a do každé školy.
A ty jsi taky zažil nějaký kádrování?
Sice jenom zběžně, když jsem nastupoval jako knihovník do státní knihovny v Klementýnu a nebo předtím krátce jsem pracoval v jednom nakladatelství. A tak jsem to zažil a bylo to nepříjemné. V obou případech šlo o protivnou komunistickou bábu, jestli to tak můžu říct tady, která měla drzý otázky a, nebo nějaké poznámky. Třeba jestli chci cestovat do kapitalistické ciziny. Já nevím dost dobře, proč se mě na to ptala.
Takže tím říkáš, že vlastně tyhle ty praktiky provozovala jenom menšina komunistů?
Rozhodně jenom menšina, která v té společnosti opravdu vládla. Protože drtivá většina těch členů KSČ rozhodně nevládla. Jenom tak se prostě vezla a dělali ty lidi, co od nich režim chtěl.
Co třeba?
Tak, museli vyrazit na 1. máje do průvodu, museli chodit na ty dlouhé a únavné schůze, museli podepisovat petice proti americkému imperialismu. A pro většinu z nich to byla jenom komedie, aby se jim dobře vedlo. Jak jsme to už říkali, konec konců. Protože, to bych chtěl říct, komunisti z doby normalizace nebyli v drtivé většině ti samí fanatičtí bolševici z 50. let. Ona to byla z větší části spíš taková směsice dvou množin. Množiny čistých kariéristů s množinou takových natvrdlých hlupáků, přičemž myslím, že ty dvě množiny taky měly nezanedbatelný průnik. Ale typově se tyhle ty lidi hodně lišili od té vrstvy nomenklaturní a od té menšiny komunistů, kteří opravdu vládli. To byli, myslím, dost jiný lidi.
No, mě by vlastně zajímala ta typologie té horní vrstvy.
Já jsem je s oblibou sledoval, ale naživo jenom minimálně. To jsem je viděl akorát, když při pohřbu generála Svobody jeli pomalu v 603 někde na Žižkově Husák a celý UV. Ale pak jsem je tyhle ty lidi docela detailně studoval při televizních zprávách.
No a jaký jsi měl dojem?
Měl jsem ten dojem, že jde o různý typy. Tak třeba z toho samotného vedení Vasil Bilak a Miloš Jakeš, to byly takový ty nejdogmatičtější typy, nejblíž Moskvě, tak to byly vlastně úplně jiný lidi než Gustáv Husák a Lubomír Štrougal. Ti první to byli úplně při prvním pohledu takový nebezpečný pitomci a s očí jim koukala podlost. Zatímco Husák a Štrougal, ty vlastně na první pohled vypadali tak jakoby civilizovaně, inteligentně, umírněně trošku možná, no.
No, tady máme takový spor, to chci říct, když jsme připravovali tenhle ten díl, tak já jsem teda Pavlovi říkala, že Husáka považuji taky spíš za primitiva. I když to teda byl právník, ale myslím, že se to nevylučuje.
Já jsem tady Johnu přesvědčoval, že na ty poměry té doby a toho režimu, tak Gustáv Husák působil opravdu jako inteligentní člověk, třeba že já bych tady k tomu dodal ještě, že ta inteligence byla spíš přitěžující okolností.
Hele, já vycházím z těch jeho blábolů a navrhuji, aby jsme si je připomněli.
Nech žije naše priateľstvo a spojenectvo so Sovětským zväzom a ostatními socialistickými krajinami. Nech žije iniciátorka a organizátorka úspechov nášho pracujúceho ľudu, komunistická strana Československa.
No a nebo ještě tady máme další bláboli.
Celý náš ľud má velkou radost nad výsledkami, které se podarilo polnohospodárstve dosiahnuť. Chcem z tohoto miesta srdečne blahoželať všetkým, ktorí dosiahli tieto vysoké štátne vyznamenania a uznania. Sláva našim československým polnohospodárom!
No tak přeci mi nemůžeš tvrdit, že takhle mluví nějaký génius.
No takhle mluví člověk, který prostě hraje svoji roli. A tou jeho rolí je generální tajemník KSČ v okupovaném Československu. Formálně vůdce státu, ale ve skutečnosti Brežněvův podaný. A já si myslím, že Husák by se rozhodně choval jinak, kdyby tím podaným nebyl. Neměl by třeba už v puse tolik toho pracujícího lidu a tak. Já vycházím z toho, že jsem si dobře prohlídl Husákovy projevy před okupací, kdy byl ještě jako vlastně reformní komunista, a nebo tak vypadal jako, že k ním patří, k těm reformním komunistům. A ty projevy byly úplně jiný. Byli svobodomyslnější, byli inteligentnější.
No dobře, ale choval se jako takovej topornej panák.
No to se stalo po okupaci mnoha komunistům z té vládnoucí vrstvy, nejen Husákovi.
Jako že si vypreparovali mozek z hlavy.
To si řekla moc pěkně a tak to teda opravdu působilo. Pak tuhle byli z té vládnoucí vrstvy tací, co ten deficit v hlavě měli opravdu od narození.
Jako třeba Jakeš.
Ano, tak myslím, že Jakeš byl opravdu symbolem stupidity režimu. Já myslím, že jeho vystupování to bylo něco tak hrozně nedůstojného. Bylo to nedůstojné pro vlastně v podstatě pro celý stát. Je, myslím, dobrá příležitost právě teďka si připomenout ten jeho nejslavnější výstup, který zjevně posluchači znají, ale stejně tady nemůže chybět. A to je Jakešův projev ke stranickému aktivu VZD Červený Hrádek v červenci 89.
My nemáme vysloveně politický ministry, jak na západě. Tam se o to nezajímají, o to, co je to ministerstvo. Tam dělají politiku pro svoji stranu. No. A my máme, proč ta složitost je v naší zemi? Protože my řídíme tu ekonomiku. A tedy víceméně jsme za všechno jakoby odpovědní. Není chleba? Co dělá vláda? Jak to, že není chleba? Co dělá strana? Jak to řídí? Že není chleba. Ptá se kapitalismu někdo na takovou tu otázku? Vůbec ne. Vůbec ho nenapadne spojovat svoji vládu, že pekař neuměl neupek chleba. Kritizou pekaře, který neupek ten chleba. Nejdou k němu, po druhý řekněme. My třeba takovou možnost nevždy máme, abychom nešli k němu. To je pravda. Ale tím je ta naše pozice složitá, že my jsme zodpovědní za tu ekonomiku. Zatímco na západě za tu ekonomiku jsou odpovědní ty vlastníci, ty kapitalisté. A ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. Člověk je svobodný, může nadávat, může si říkat, co chce, ale taky může přijít do práce a řekne mu s pánem Bohem, já tě nepotřebuju, mě klesla výroba. Pokud jde o Havla, my si myslíme, že spíš je třeba víc mlčet v té otázce. Poněvadž Havla oni si vybrali jako toho praporečníka. A čím víc my ho budeme mlít a čím víc my ho budeme pronásledovat, tak tím větším hrdinou on bude. Západ z Havla by chtěl udělat polskýho Valesku. To je jejich cíl. To je jejich cíl prostě, tohleto. A taky oni mezi sebou, když mluví, tak mezi nimi jsou řeči, no Havel rovně na hrad. Takhle jsou ti lidé bohorovní, abych tak řekl. A máme-li tedy my toto, my centrálně, jako ústřední výbor, rozmotávat, v tom musíte vypomoct, aby ten Havel pocítil, že ho lidé ze zdola kritizují. A ne, aby hlavním kritikem byl ústřední výbor a vláda, poněvadž ten moment jsme, jak se říká, na tapetě mezinárodně.
Pokaždý znova je to neuvěřitelný. A pokaždý znova si taky říkám, jak ho vlastně mohli zvolit generálním tajemníkem.
Ten režim byl na svém konci úplně zoufalej a Jakeš byl v obrazem toho zoufalství. A taky si myslím, že tímhletím projevem Jakeš ten svůj vlastní režim v podstatě dorazil. Ten projev se šířil po celé společnosti a měl obrovský úspěch. Jako magnetofonový záznam na kazeťácích, já si vzpomínám, jak si lidi předávali ty kazety, aby si to pustili a pak se u toho smáli.
Ale to museli vynést sami komunisti, ne?
Prý to vynesli i pracovníci Československé televize, ale samozřejmě nevím, jak to přesně bylo.
Teď mě tak napadá, a co to vlastně byl ten aktiv, na kterém soudruh Jakeš vystoupil jako takový traget?
Jo, no, aktiv, to bylo takové méně formální jednání komunistů a mě teďka napadlo, že to vlastně bylo něco jako motivační trénink.
K čemu by si řekl, že se tam motivovali?
No tak přeci k aktivnější politické práci s lidmi. Jo, o to tam jde tomu Jakešovi. On je má vlastně motivovat k tomu, aby dosahovali na svých pracovištích vyšší uvědomělosti ostatních pracujících a soudruhů, vyšší angažovanosti. No, a tím měl každý ten daný pracovní kolektiv lepší výsledky při plnění plánu a no a vůbec při celé výstavbě socialismu.
Ale víš, co mi vlastně připadá, že se chovali tak trochu jako jehovisti?
To je zajímavý přirovnání. Jenom bych chtěl se jehovistů trochu zastat, protože na nich není nic takhle nebezpečného. Ale máš pravdu, že celým tím uvažováním komunistů procházel takový naprosto neuvěřitelný fanatismus, který přitom oni vnucovali pořád celý společnosti.
No právě, to mě hrozně zaráží, že vlastně většina z nich tomu vůbec nevěřila a přitom se zároveň účastnili takových jakoby fanatických rituálů.
No, což je vrchol nedůstojnosti, když člověk předstírá fanatismus a sám jim vlastně není tím fanatikem a tak vyráží ze sebe povinně ty bláboly. Budujeme socialismus, soudruzi, budujeme šťastné zítřky, jo, nebo budujeme nový svět bez vykořisťování člověka člověkem, jo, a vrhneme si rukávy a do práce, plán 7. pětiletky splníme na 140%. To je jak v Severní Koreji, jo, taková absurdita.
A jak myslíš, že se mezi sebou bavili na těch schůzích?
No tak samozřejmě normálně nic, ale říkali si soudruhu, jo, zdravili se, čest práci.
A oni to teda používali i při běžném styku, jo?
Hele, to jsem viděl tam, kde bylo nějaký echt komunistický hnízdo, což teda v podstatě bylo na každém důležitějším úřadu tehdy, tak oni tam vážně ten pozdrav používali a si vzpomínám, že on měl takovou i zkrácenou žoviální verzi jako mezi komoušem a kámošema. Když se potkali, tak oni si řekli jenom čest, čest, čest soudruhu.
Jako dobrý.
No jasně.
Myslíš, že jim to připadalo normální?
Tak hele, jako ono, na co si všechno lidi zvyknou, jo, asi to bylo normální jako za nacismu zdravit se Heil Hitler. Prostě to byla rutina. Přitom tím obsahem vlastně oni se pořád měli hecovat k práci, protože práce, ta je pro komunisty tou nejvyšší hodnotou, kvůli které člověk vlastně žije na světě, že jo. Aby pracoval, proto je taky každý člověk hlavně pracující. Tedy ten, kdo není hnusný buržoust, to není pracující, to je buržoust.
No tak já jsem myslela, že pro komunisty je největší hodnotou spíš kradení, jo? Ale jinak mně vlastně přijde tohleto úplně zvrácený, že tou optikou státu jsou teda lidi pracující, takže jako nějaký otroci nebo možná mravenci.
Já myslím, že tohleto vychází vlastně z toho sovětského typu komunismu, který si musíme uvědomit, že on mentálně navazoval na ruský nevolnictví, a ti lidé v ruské říši, tam v rodinné paměti, oni jako na to dobře pamatovali, že oni ještě nedávno byli zvětšenou otroci v 19. století a pak, když to přešlo do toho komunismu, tak vlastně to komunistické pojetí vlastně normálně jako navazovalo na to otrokářství pojetí, takže vlastně té společnosti, to otrocké společnosti, to vlastně přišlo, že je to normální stav.
No dobře, no, ale tak to je jako jiná civilizace, než jsme my.
To přesně je, taky si myslím, že se Češi s touhletou doktrínou moc nezžili, protože jim prostě byla vnucená. Taky jsme se u toho vždycky ušklíbali, u toho adorování práce.
No tak, teď jsme si vysvětlili aktiv komunistů, kdo jsou pracující a tak bych se chtěla zeptat ještě na další věc. A mě by totiž zajímalo, proč jako měli všude ty tajemníky?
Tak to je docela vtipné, protože Ono vlastně slovo tajemník, to má být něco jako sekretář, ale ty sama dobře víš a cítíš, že naopak v tom jejich prostředí strany ten tajemník, to je ten, kdo je šéf, to je ten, kdo je skutečný boss.
No jasně, generální tajemník strany.
Ano, to je ten nejvyšší boss, nejvyšší sekretář. Toto má, myslím, zajímavou historii, ono se to povedlo právě Stalinovi, že tu funkci tajemníka výboru uchopil po Leninově smrti jako tu hlavní mocenskou páku. Přitom on měl vlastně náběh už za Leninova života, protože to už byl od roku 22, byl tím tajemníkem. A Vladimír Iljič Lenin své soudruhy před Stalinem varoval, jenže ti staří revolucionáři v předsednictvu bolševické strany to nějak nepochopili, pořád žvanili a rozvíjeli ty svoje marxistické teorie. No a Stalin jim k tomu právě dělal toho tajemníka, staral se o tu stranu a jak prostě řídil stranu, tak tím logicky najednou řídil celý stát, řídil všechno, včetně politické policie. No a pak ty starý revolucionáře, co sněli o komunismu, jednoho po druhém vyvraždil. A myslím, že komunistům se opravdu pevně vrylo do paměti, jak důležitý je být tajemníkem.
To je zajímavý. No a vlastně odsud vede linka až k tajemníkovi Pláteníkovi z okresu na severu.
Přesně, ten řídil okres.
No takže ten byl v čele okresního výboru KSČ, pak byl teda taky krajský výbor KSČ, je to tak?
Já si vzpomínám, že ty nižší organizace strany a výbory jejich měly spíš předsedy. Závodní výbor KSČ, ten měl určitě předsedu. Ale jak se šlo v té hierarchii strany výš, tak tu moc měli v rukou tajemníci a ty tajemníci vládli. Jo, třeba v Praze vládl soudruh Antonín Kapek, to je ten, co, jak jsme o tom už mluvili, co nechal zbořit to krásný nádraží Praha-Těšnov. Tak to byl vedoucí tajemník městské organizace KSČ v Praze.
Ano, taky jsme si už řekli, co je to za člověka. A teď prosím vysvětli, co je to politbyro.
Nejvyšší vedení strany. Může se to kryt s předsednictvem strany, nemusí nutně, ono se to různě vyvíjelo, pokud vím. Ale co mně přijde podstatný, že v tom pojmu je zase cítit ten akcent na výkon moci, na ty tajemníky, protože politbyro je z ruštiny, polití česko je bureau. A Rusové tyhle ty základy slov přebírali ze západních jazyků, francouzštiny nebo němčiny, ale přitom dokázali z nich vytvořit ty geniální novotvary, politbyro. A to je prostě politická kancelář, nebo místo, kde se o všem rozhoduje.
Rozumím. Takže vlastně celý stát řídila politická kancelář a tam seděli tajemníci.
Jo, a taky si říkali sekretariát strany, to byl taky důležitý pojem. Vysoký soudruh byl třeba kandidátem politbyra a členem sekretariátu ústředního výboru.
No, to bychom si taky měli říct, že ty funkce byly opravdu absurdní.
Oni se v těch funkcích vyžívali, taky to všechno byli funkcionáři. A ty funkce, ty se v oficiální řeči vždycky museli všechny přeříkat a někdy to dokonce trvalo i dost dlouho, jo? Třeba než se to vysloví generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa, jo? Nebo vedoucí tajemník městského výboru a člen sekretariátu ústředního výboru. A ještě se k té stranické funkci pak musela přilepit ta státní funkce, jo? Třeba předseda státní plánovací komise a už z toho byly hotový litanie.
No, mně to připadá takový trochu jako v blázinci. Hle, a jak vlastně oni na tenhle ten styl přišli?
Ono to vychází už z 19. století, svět evropských politických stran, jak se formoval, tak samozřejmě byl plný různých označení funkcí, ale u těch komunistických stran to funkcionářství jakoby hypertrofovalo, jakoby stopořelo takového ohromného kolosu stranického. A ono to bylo tím, že ty komunisti, oni chápali tu svoji stranu jako revoluční avantgardu. Oni byli revoluční hnutí, jo, který násilím převezme moc a tím nastolí ten ráj. A protože komunistická strana byla revoluční strana, tak vlastně ona fungovala trochu jako armáda. Jo, proto v ní také bylo velení od zhora dolů, to byl ten demokratický centralismus. Ve skutečnosti to prostě znamenalo, že ten, kdo je nahoře, ten vládne. A taky právě proto nešlo nikdy a nikdy nejde, když je to opravdu komunistická strana, tak to není demokratická strana, protože prostě, když uplatňuje tyhle ty principy.
Ona je vlastně zvláštní už jenom to, že si říkali strana, když už vedle nich nikdo žádnou rovnocennou stranu dělat nemohl, že jo?
No to je dobrý postřeh, protože samo slovo strana implikuje, že je tu buď jedna strana nebo jiná strana. To slovo strana má smysl vlastně jenom v pluralitě, jinak je nesmyslný. Proč strana, když není jiná strana? Tak to měli v Sovětském svazu mimochodem. Tam byla opravdu povolená jenom jedna strana a to byla ta komunistická. To my jsme tady měli kromě té vládnoucí strany ještě ty pseudostrany, jako které byly totálně závislé na vůli hlavní strany, ale vlastně to taky nebyly strany. Jo, protože nešlo si mezi nima vybrat.
Což je vlastně totéž jako potom vyprázdněnost slova volby.
Jasně, to taky to nebyly žádný volby, když člověk neměl mezi kým volit. Jo, strana nebyla strana a volby nebyly volby. A přesto jim záleželo na tom, aby žili v těch divadelních kulisách. Jo. Ale podle mě je hlavní, kdo to všechno řídil. A to byla stranická byrokracie, konkrétní komunisti v těch nejvyšších funkcích. A ty jsi se ptala, jaký to byly lidi. No, já myslím, že nejvýmluvnější ukázkou typologie nomenklaturních komunistů, kterou znám, je jedno video. Moc bych doporučoval posluchačům, aby si ho pustili. Je to video z návštěvy Brežněva v Praze z roku 78. On tady Brežněv u nás slavil 10. výročí okupace Československa a na tomhletom videu je sekvence, kde celý ústřední výbor KSČ zpívá Internacionál.
Ať je komunismus.
Jak ti papaláši zpívají, tak jim kamera zabírá jejich obličeje a je to opravdu velmi výmluvný, protože on jim bezvadně kouká z očí, co jsou zač. Jeden je od pohledu takovej rosolovitej, nakynutej, takových je tam mimochodem opravdu hodně. No a sem tam někdo zase vypadá tak spíš jako takovej podvodník, jo, nebo zločinec a pak je tam ale hodně takových těch normálně vypadajících tváří, jako měl třeba Štrougal. Jo, to jsou ty technokrati. A u těch se člověk jenom diví, proč dělají takovou hloupou věc, jako je zpívání Internacionály.
Pojďme se zastavit u těch, co vypadali normálně.
No a těch bylo během normalizace rozhodně víc než v 50. letech, kdy tam bylo ještě hodně fanatiků.
Já myslím, že zodpovědnost takových lidí, jako byl Štrougal, je opravdu zásadní.
Přesně tak, protože právě bez nich by ten režim v podstatě nemohl dost dobře fungovat. Je to podobný typ, jako byl třeba v prostředí Hitlera ve třetí říši ten slavný architekt Albert Speer, ministr zbrojního průmyslu.
No až na to, že Štrougal nedostal 20 let vězení, že jo?
Tak jasně, taky nezvládl tolik zločinů jako Speer, ale on měl totiž Štrougal taky na rukou krev a taky si myslím, že měl sedět.
No jasně, tak mohl třeba za smrt lidí, kteří stříleli na hranicích, když chtěli utíct, že jo?
No, přesně tak. A navíc Husák i Štrougal nesli konkrétní vinu za třeba za mučení při výsleších, za smrt Pavla Vonky nebo předtím za smrt profesora Patočky po výslechu na STB po chartě 77.
Myslím, že je opravdu dobře, že tohle říkáš, protože v těch předchozích dílech tady často zaznělo, že ty sám si nezažil vyslovený útlak, ale spíš takový dusno a mluvili jsme o té stupiditě, ale je potřeba říct, že vlastně až do konce toho režimu v něm byli politický vězni, že jo, proč seděl Magor Jirous 8 let ve vězení, proč vůbec někdo zavíral básníky, myslím si, že jim to nikdy nemělo po revoluci tak snadno projít, jako jim to prošlo a hodně z nich se mělo postavit před soud.
Jenomže to by jsme nesměli z toho předchozího režimu převzít komunistickou justici. A dneska se to ukazuje ještě po 30 letech, že to je problém, nevyřešený problém. A že nedostatečný vyrovnání s komunismem navíc umožnilo celou řadu vysloveně patologických jevů v době demokracie. Jako ku příkladu to, že se tady k moci mohl dostat Babiš.
No jasně, a taky se tu mohl Miloš Zeman jen tak paktovat s Ruskem a nedělo se nic, že jo?
No a navíc ještě i to, co se děje na Slovensku, je taky důsledkem toho, že jsme se zločiny komunismu moc nevyrovnali a teďka s hrůzou sleduju, jak tam ten pan Blaha na mítincích Smeru říká: "Soudružky a soudruhovi a čest práci." To je prostě strašný.
Strašný. Novináře deníku Forum 24 neplatí žádný oligarcha. Naše práce stojí na příspěvcích čtenářů ve veřejné sbírce. Informace o ní najdete na www.forum24.cz.
A také nás můžete podpořit předplacením týdeníku Forum. Děkujeme.
Ale pojďme zpátky k našemu tématu. Řekni mi, potkal jsi někoho, kdo všem těm bludům komunistickým věřil?
Já jsem potkal řadu komunistů, u kterých nebylo ani moc poznat, že jsou v té straně, jo. Ale vzpomínám si na dvě osoby, o kterých jsem se to dozvěděl, že v té straně jsou, a taky jsem se dozvěděl, že byli skutečně věřící.
Věřící komunisti?
Věřící komunistky. V obou případech šlo o ženy. První byla ředitelka našeho gymnázia a ta byla opravdu na mě hodná. Ona mi vyšla vstříc, když jsem při svém spíš trošku horším stylu studia někdy něco potřeboval, tak ona mi vyšla vstříc, ale já jsem o ní nevěděl nic špatného, ale říkalo se o ní, že to je opravdu kovaná komunistka, která všemu věří, asi jako Jiřina Švorcová.
No jasně, ale takový lidi stejně věděli o všech těch zločinech a stejně v té straně byli.
Ano, a navíc byli v ní aktivní.
A co ta druhá komunistka?
Tak to byla moje vedoucí ve státní knihovně v Klementýnu. A ta mě překvapila, jaká byla hrozně milá. Ona se chovala tak starostlivě, že jsem si myslel, že snad ta paní chodí do kostela.
No to je opravdu dojemný.
Ona to byla vdova po nějakým komunistickým generálovi a ukázalo se, že to je opravdu taky kovaná komunistka, úplně věřící a schopná ty bláboly opakovat v osobním styku normálně. A zajímavý rozpor potom jsem pochopil, že ona vlastně byla taková hodná a mírná, ale přitom součástí těch depozitářů státní knihovny byl takzvaný zvláštní fond, kolem kterého jsme denně chodili. A ona v něm taky samozřejmě dobře věděla, proč tam je a co v něm je.
A co to bylo?
Zvláštní fond, to byl depozitář závadné literatury. Já jsem kolem něho vždycky jezdil se svým vozíkem, knihovnickým vozíkem a zakládal jsem tam nebo expedoval jsem tam knihy a tak jsem se to vždycky prohlížel. Ono to vypadalo prostě jako vězení pro knihy. Tam byly silný mříže, byly tam spousta zámků, tam prostě byly tisíce svazků knih, které se nesměly dostat k lidem. Jo? A ta hodná paní vedoucí dobře věděla, nebo spíš dokonce schvalovala, že nějaké knihy jsou ve vězení. Třeba knihy Josefa Škvoreckého, nebo Milana Kundery, Havla a desítek českých spisovatelů, básníků. A ty knihy si samozřejmě mohly půjčit jenom naprostý prominenti. Jo? Já jsem k ním nesměl samozřejmě.
Vězení pro knihy, to je taky takovej jasný doklad totalitního státu, ke kterým tady vždycky docházíme.
Přesně tak. A já si z té knihovny pamatuju navíc ještě další příklad toho, jak to prostředí bylo zamořený.
Řekni nám ho.
Já jsem chodil v knihovně pracovat na velmi zvláštní místa. Já jsem občas procházel nebo pro něco šel do starého jezuitského sálu, to je ta naprosto překrásná barokní knihovna, kde jsou uprostřed ty slavný glóby. A tam to bylo krásný, ale hned vedle tohoto barokního sálu byl nahoře depozitář všech prací kandidátů a doktorů věd z posledních asi 10 roků. Tedy vědecké práce toho nejvyššího patra akademické sféry. Já jsem si těmi pracemi s gustem pročítal. A hlavně práce, tím jsem spíš rozuměl, ze společenských věd.
No a co si tam hledal?
Já jsem v nich sledoval ten nános marxismu, marxistický newspeak. A on byl doslova v každý vědecký práci. ti vědci prostě psali naprosto hrozné a nedůstojné slátaniny a dělali to proto, aby získali od toho režimu ještě další tituly. A tam bylo třeba 10 000 vědeckých prací plných prostě marxismu a komunismu a tam se neustále opakovaly ty falešné konstrukce a oni se tím aktivně hlásili k té oficiální ideologii. Samozřejmě, třeba když šlo o historiky středověku, tak tam těch fanatických blábolů bylo o něco míň. Ale i v práci o středověku musela někde na začátku být nějaká marxistická kapitola o tom správném třídním vidění historické vědy.
No a pak ty nesmysly opakovali na školách před studentama.
To ne úplně všichni a ne ve stejné míře. Někteří akademici byli přece jenom soudní a tak to moc nepřepínali. A hodně z nich se taky zašilo do různých vědeckých ústavů, protože, jak už jsme o tom mluvili, ten režim byl přeci postavený na vědeckém základě a měl na všechno výzkumné a vědecké ústavy a mimochodem o naprosté nesmyslnosti a neužitečnosti řady výzkumných ústavů mluví dokonce i Miloš Jakeš v tom slavném projevu z Červeného hrádku, takže si dejme ještě jednu ukázku.
A mnohý ty výzkumné ústavy, bohužel, mají výsledky, že by zaplakal. Prostě. Výsledky takový, že na jednu korunu výdajů dávají i 20 halířů, tedy odpočtu z toho. Korunu dáme, 20 halířů se vrátí. To takový výzkum by žádnej nikdo na světě neplatil. Jenom my jsme to platili dosud. A to platit nebudem.
No takže i samotný generální tajemník věděl, že jim ta marxistická věda moc nefunguje.
No a nefungovalo jim to proto, že vyloučili ze hry jiný názory. Celý myšlení komunistů je protchnutý takovou autosugestí, že právě jenom oni jsou vlastníky neomylného vědeckého poznání a já bych chtěl k tomu dodat, jo, že mě vlastně ty komunističtí akademici přišli ještě mnohem zrůdnější než komunisti někde mezi dělníky a rolníky. Když jsem to třeba pak srovnával s tou teologií v jezuitské knihovně, tak ti komunističtí vědci vlastně jeli v mnohem a mnohem bigotnějším a fanatičtějším stylu myšlení než lidi někdy ve středověku nebo na začátku novověku. Tam bylo ku podivu mnohem víc polemiky a hledání, poctivého hledání, ale za to komunistům těm bylo všecko jasný a basta. A taky se to mimochodem projevilo třeba v ekonomické vědě. Tam byla ta nesmyslnost marxismu vidět naprosto dokonale.
K tomu, o čem mluvíš, abych vlastně ještě dodala, že pro člověka, který to nezažil, je hrozně překvapivý, v jaké míře se podle požadavků státu chovali právě lidi, kteří měli určitý kritický myšlení. A přesto vlastně z nějakého důvodu nedospěli k tomu, že by se měli vůči tomu systému nějak vymezit.
Ke konci ten režim už nefungoval tolik na bázi strachu, jako spíš na bázi konformity a zvyku. Těmto lidem se to určitě jevilo schůdnější, že se prostě jen tak vezou. A jako musím říct, že u inteligentních lidí je to vlastně dost smutný, že se nějakým způsobem v širší míře nevymezili, nepostavili.
Ale pojďme se proto nakonec podívat právě na lidi, kteří se té komunistické straně postavit dokázali. On je v podstatě obrovský paradox, že z velké části to původně taky byli komunisti.
No, když bývalý, řekl bych, že někteří z těch disidentů kolem Charty 77 vlastně byli mnohem přesvědčenějšími zastánci ideí socialismu nebo dokonce i komunismu, než kolikrát ti, co potlačovali jejich projevy. Třeba Ladislav Lis, Zdeněk Jičínský nebo Petr Uhl, to byl dokonce trockista. Řada lidí kolem Charty vyznávala takovou mírnější socialistickou verzi marxismu nebo sněli o socialismu s lidskou tváří.
No je to moc hezký, že byli takový přesvědčený, ale já si myslím, že právě proto nemohli fakticky vést úspěšnou opozici a právě proto se dá říct, že ten odpor byl poměrně slabý.
Je to tak. My jsme si jich sice vážili, nebo byli jsme rádi, že přišla charta, ale řada lidí měla k chartistům odstup právě kvůli tomu vysokému podílu reformních komunistů a třeba pro lidi, jako byli moji rodiče, to bylo vlastně dost těžko přijatelné. Polská opozice, ta vypadala úplně jinak a proto taky byla mnohem úspěšnější než naše. Byla političtější a jejich disidenti měli jasnější demokratický profil.
Na druhou stranu ale tu opozici taky tvořili lidi z undergroundu, nebo katolíci a evangelíci. Akorát teda nevím, kdo zastupoval takový prostě normální demokraty, třeba liberální demokraty.
To je vlastně největší problém historie naší protikomunistické opozice, nebo protirežimní opozice, protože v tom prostředí vlastně polepšený komunista byl kolikrát přijatelnější než někdo, kdo chtěl formulovat nějaký politický program obnovy demokracie. On i přeci Václav Havel psal kriticky o takzvaných buržoazních stranách na západě, čímž vlastně přebíral optiku komunistů, že liberálové, konzervativci, ty dělají ty buržoazní strany a tudíž jako to implikuje, že ty správné strany jsou ty neburžoazní, asi socialistický, nebo já nevím, jak to myslel.
No ale tak po revoluci tohle to naštěstí změnil, tohle svoje vidění.
Myslím, že mu to vysvětlil nějaký komunista, že bez politických stran se demokracie dělat nedá.
Myslíš jako třeba zde nějaký čínský?
No určitě někdo takový, kdo si pamatoval prostě, jak funguje parlament. Ale je třeba říct, demokrati jako politická síla v době normalizace, ty tu žádný nebyli. A je to následek toho, že po válce se demokraté nechali zatlačit do defenzivy a po únoru je komunisti úplně zlikvidovali. Tady sice hodně lidí chtělo demokracii, ale netušili, jak se to dělá.
Já si myslím, že tímhle už se blížíme k tématu příštího dílu. Ten už jsme pojmenovali, bude se jmenovat Komunismus v nás. A naše téma teda nebude úplně veselý, ale připadá nám důležitý tyhle ty věci pojmenovat.
Já bych jen dodal, že si vážím lidí, kteří se dokázali postavit režimu takhle statečně, jako třeba Václav Havel, a zároveň prostě si myslím, že z hlediska kvality politiky to vlastně bylo s tou pozicí podobně zoufalý, jako byl zoufalý ten režim, proti kterému se ty disidenti postavili.
No Pavle, a tady naši posluchači třeba je dost možný, že budou mít chuť se tě zeptat, jestli ty se s tomu režimu nějak postavil.
Až v posledních dvou letech jsem viděl smysl v tom něco dělat. Jo, chodit na demonstrace, podepisovat petice, šířit samizdatové noviny. Přihlásil jsem se do tehdy ilegální demokratické iniciativy, která se pokoušela ten politický deficit v opozici dohnat. Vyvážit tím, že tam byl Eman Mandler, Bohumil Doležal, který opravdu formulovali nějakou demokratickou politiku. Pak jsem taky jednou mluvil na Svobodné Evropě, ale to už bylo skoro po všem, to bylo v létě 89. Musím říct, že jsem určitě mohl a měl udělat víc. Ale to taky souvisí s tím, že jako mladý člověk až do roku 87 já jsem neviděl moc smysl se o něco snažit. Takže předtím jsem spíš vyhledával alternativní kulturu a prostředí Máníček.
A byl jsi taky Mánička?
Jenom trochu.
Děkuju, Pavle. Náš podcast tak nějak přirozeně směřuje do finále. My jsme se snažili ten režim probrat ze všech stran a kdyby vás napadlo, milí posluchači, na co jsme zapomněli, určitě nám napište.
Pište nám, ještě jednou to řeknu, info@forum24.cz.
A taky vám moc krát děkujeme za podporu na našem webu deníku Forum 24. Tam najdete naši veřejnou sbírku, můžete nás podpořit předplacením týdeníku Forum, tam najdete ostatně i ukázky z našeho podcastu. Děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou.